ഹിയർ അതാ സ്വരാജ്യത്തിന്. Бүгін 2012 жылдың 21 июля, Хеттенің шенеуіні, Хеттенің жемігі бір түркмен бір қуал кепілешкілерімі дештірмеденің күнің тәдіріклеріні дінлемеге чағырыям. Микрофонны Аллаңда адырақым.
Эссалам алейкум, құрметті тыңдаушылар. Башта хабарларын қысқаша мазмұнымен танысу болыңыз. Дүйін Түркменстанның президенті Бердімұхамедов халық жолының түрлі пудақларына дегішілі бір нәрсе мүхім перманы қол шекті. Шуғын Сирияның Алеппо шәһірінде оппозицион яралы тегізушілер бен хүкімет күшлерінің арасындағы қадаплы шақнышықлар екілен жүгін дұғам етті. Шуғын Орсиядың президент администрациясы президент Путиннің югурттағы хүкіметтен айыр құрамалар барадағы дауалы қануның тасламасына құтырнықлы қол шекендігіне хабар берді. Инни шуа бейле хабарларын доғалы рахмад мұрулен таныш олың. Дүйін Түркменстанның президенті Гурбанли Бердімұхамедов халық жолының түрлі пудақларына дегішілі бір нәрсе мүхім перманы қол шекті. Бұ перманлардан бері өнімшілік хемде дұрмыш хызматлары білен мешғұлланжа кісі ве орта телекечілік ішлер үшін кредит алмақ істілеген раятлары Түркменстанның банкларының 5% йыллық бәхвитілені кредит бермеклері барадағы перман болды. Президенттің перманларынан ене бері Түркмен автойоллары дәулет концернінің жауапкершілігіне Арчман Түркменваши, Ашхабад Түркменваши, Әне Умари ве Ашхабад Мари транспорт жолдарының орнына жеми 78 санды тәді дөгіріп транспорт көпірлерінің құрылмауына дегішілі перман. Мұнан нашары президент Бердімұхамедов Түркменстанның деңіз ве дария транспортлары бойынша дәулет құрылуына Хорватия республикасының компаниясынан 2 таны жолаушы паромыны сатын алмаққа рұқсат берген перманы да қол шекті. Шуғын Сирияның Алеппо шәһірінде оппозицион яралы тегізушілер бен хүкімет күшлерінің арасындағы қадаплы шақнышықлар екілен жүгін дұғам етті. Пайтақ Дамаскта хүкімет күшлерінің яралы тегізушілерге қарсы кешірген дүйінгі операцияларынан соң шуғын жағдайдың бірнеме үмітімдешендігі хабар берілер. Бұл оқиғалардың фонында дүйін БМГ-ның қауіпсіздік кеңесі Сириядағы тыйыншылардың миссиясын ене бір ай ұзартмақ барысында қарар қабыл етті. Әзірге ол Сирияның хүкімет күшлерінің юрдың Ирак пен Түркия бен серхет кешелерлеріне етаты постлары яралы тегізушілердің контролінен айдын алма орнына тегізушілердің хабар берілер. Шуғын Орсиядың президент администрациясы президент Владимир Путиннің юрттағы хүкіметтен айыры құрамалар барадағы дауалы қануның тасламасына құтырнықлы қол шекендігіне хабар берді. Мұнан ең бұл қануның тасламасы парламенттің ашақы ве йоқырқы палаталар тарапынан тасдиқланыпты. Бұл тәрі қанун дашар юртлар тарапынан малиялештірілген Орсиядағы құрамалардың ішіне көзекшілігі хаса күйшлендірер ве олардың статусын дашар юрт агентлер деп кесітлер. Орсиядағы инсан құқықтарын қорғаушы топарлар ве активистлер шуғын күні ченні бұл қануның қабыл етілмегіне қарсы шығыс етіп келділер.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Дагыстанның пайтагы Махачкалада шуғын ерден яралы тегізушілерге қарсы башланған хауіпсіздік операциясының өйлен тамамланғанлығы хабар берілер. Орсиядың ішкі істер министрлігінің мәліметіне қарай бұл хауіпсіздік операциясы Махачкала шәһәріндегі бір жайылым жайының үйлеріне замун алған яралы тегізушілерге қарсы кешіріліпті. Операцияның барысында яралы тегізушілер үйдің иелері әр аялы замунлықтан қой беріптірлер. Бұл вақаның ізі білен қабылдағы жайы хүжім етіліп, оннағы екі таны яралы тегізушінің өлдірілгені хабар берілер. Шуғын Танзанияның хүкіметі Хиндокияның паромын суы ағдарылмағына етен адамдары көзлемегі ішіні бетедендігіні мәлім етті. Үсі ол ұшылы паром Шөптенің чаршенбе ғуны Дар Эссалам шәһірінен Занзибар адасына варярқа ұқияны ағдарылыпты. Танзанияның хүкімет ресмилері шуғын күгіне ченні 69 адамын жетедінің тапыланығыны ғой ене 77 адамдан хабар хатерің жоқтығына айдиярлар. Херекшілігін ұйдияны халаты шәрілеріне 145 адамын халат еділеніғі, олардың арасында дашар юртларың райатларының да бардығы хабар берілер. Dün Türkmenistan'ın sport ve turizm maradaki Milli İnstitutu'nun mahsavetler dağılında Türkmenistan'ın sportçimeyenleri Tomuski Olimpiyada uğratmak gülen bağlı yörüte davara geçirildi. London'a gurnolyan bu olimpiyadanın başlanmağına bir hepteden tehel ağız vaat galdi. Türkmenistan'ın London'a 23 adamdan avarat yörüte delegasyanın barcaktığı havar veriliyer. Olurdan 10'si sportun durlu görünüşleri boyunca beyazleşecek sportçimeyenler. Bu gedeki olimpiya oyunlarına Türkmenistan'ın sportçimeyenler sportun beyaz görünüşü hususanna yengil atletika, ağır atletika, boks, görüş ve suda yüzmek boyunca beyazleşerler. Şuna Pakistan'ın Buluçistan vilayetinin Peşikan şehrinin golayını yaralı tegocuciler bir bağırlık postuna hücum edip ağzından 6 tane yetkeri atı verildiler. Yerli hükümet administrasiyasının başlığı Sohailur Rehman yaralı tegocucilerin dengirin qalarasındaki bir bağırlık punktunun daşını qabab, o yerdeki yetkerleri okutu tonluklarına aitti. Onun aitmanı göre bu hücumda ağzından 6 yetker ölüp, yine 3 yetker yaralanıptır. Hücumun cevap kersiliğini heyadırlıkça hiç bir topar özüsüne almandır. Hormatlı neyciler, siz şu tağladın mühüm havarlarından kâbirler bilen tanış bulunuz. Olur tayarlap dikkatinde yetiren Allah'ım rahim. Bizim tolkunlarımızda kalın.